Tatăl nostru, mulțumim că nu ne lași. Mulțumim că ești prezent. Mulțumim, Doamne, că Duhul Tău cel Sfânt este în inimile noastre și acolo, Doamne, face lucrarea de curățire, de instalarea neprihănirii Tale. Și vrem, Doamne, ca ea să biruiască în viețile noastre și în dimineața aceasta. Te rog, Doamne, alungă tot ce este nepotrivit din gândurile noastre, din emoțiile noastre, Doamne, pentru ca întreaga noastră ființă să fie copleșită de Tine, de prezența Ta și Tu să-ți faci lucrarea așa cum dorești. În numele Domnului Iisus mă rog. Amin. Lasă loc, vă rog. Se spune că Michelangelo, celebrul pictor, sculptor, a fost odată întrebat cum a reușit să creeze o statuie atât de frumoasă. Ce imagine a avut în minte, la ce s-a gândit? Și el a spus, nu este deloc complicat. Am avut imaginea în minte, m-am uitat la blocul de piatră și apoi am încercat să dau la o parte tot ce era în plus. Tot ce era în plus. Dacă vă uitați la pasajul pe care l-am citit, este un pasaj cu adâncă semnificație și de adâncă importanță pentru noi credincioșii. Din păcate, de prea multe ori, din pasajul acesta, noi licențiem, și cum le spuneam tinerilor, avem predicatorii într-un mod special fac lucrul acesta, dar adesea și credincioșii, când scot anumite versete, anumite pasaje și le pun deoparte și devin așa repetabile pentru diferite situații și mai ales atunci când treci prin dificultăți, când treci prin greutăți, ți-aduce aminte mereu de versetul 28. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și cumva am vrea să fie o mângâiere și este o mângâiere și este adevăr în cuvintele acestea, dar dacă vă uitați, pasajul merge puțin mai încolo. Lucrurile sunt aduse într-o perspectivă deosebită, o perspectivă pe care noi credincioșii trebuie să o înțelegem. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie întâiul născut dintre mai mulți frați. Între mai mulți frați. Și pe urmă, uitați-vă, vă rog frumos, la versetul 30. Pentru că aici sunt elemente foarte importante pentru noi credincioși. Pe aceea pe care mai întâi ea, citiți cu mine, aveți Sfânta Scriptură, da? La dispoziție. Nu afișa în spate. Este un pasaj exclusiv pentru cei ce au Bibliile cu ei. Da? Pe aceea pe care ea hotărât mai dinainte, ce a făcut cu ei? I-a și chemat mai dinainte și pe aceea pe care i-a chemat, ce a făcut cu ei? I-a socotit neprihăniți. I-a socotit neprihăniți. Și s-o opresc lucrurile aici? Nu s-o opresc, mergem mai departe. Pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. I-a proslăvit. I-a proslăvit. O să vedem puțin mai încolo ce este și cu cuvântul acesta, cu proslăvirea aceasta. Dacă vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos spune la un moment dat, Tată, proslăvește-mă, pentru că eu ce-am făcut? Te-am proslăvit, te-am proslăvit. Cuvânt compus, pro și slăvit, pro și slăvit. Da? În limba greacă, cuvântul slavă este și doxa, doxa, care are o semnificație profundă, o semnificație profundă. Doxa, unde ați mai auzit cuvântul ăsta? Ia să vedem. Cei care a trăit în România, în mod special. Ceasurile doxa, da. Ceasurile doxa. Mai era o vorbă românească. Omul ăsta este doxă de carte. Mai puțin s-a auzit, dar și asta, da? Doxa. Doxa ține, de fapt, de slavă, dar o slavă care vine din imitare. din imitare. Iisus Hristos este slava lui Dumnezeu, este imitația lui Dumnezeu. Imitația lui Dumnezeu. Ați auzit vorba potrivit căreia imitarea este ce? Este cea mai înaltă formă de flatare. Este cea mai înaltă formă de flatare. Cu alte cuvinte, poți să, atunci când imiți pe cineva, îi aduci, știu, cea mai înaltă formă de apreciere. Atât de mult apreciez ceea ce face, atât de mult apreciez ceea ce este, cine este, încât cauți să imiți în viața ta calitățile acelea, atributele acelea. Și dacă ne gândim din perspectiva aceasta, în lumina acestui argument, Domnul Iisus Hristos l-a proslăvit pe Tatăl în ce formă? Imitându-L. Imitându-L. Când noi suntem chemați să-L proslăvim pe Dumnezeu, cea mai înaltă formă de proslăvire a lui Dumnezeu, frați și surori, nu este nici cântarea de laudă, nu este nici predica, nu este nici poezia, nu este nici vorba spusă, dau slavă lui Dumnezeu, ci este imitarea lui Dumnezeu în trăirea noastră. Imitarea caracterului lui Dumnezeu, imitarea calității sfințeniei lui Dumnezeu în viața noastră este cea mai înaltă formă de proslăvire a lui Dumnezeu. Știți, cred de acum, preocuparea mea legată de subiectul acesta. De imitarea Domnului Iisus Hristos. Este cel mai înalt obiectiv pentru noi oamenii, pentru existența noastră. Nu este nimic altceva, nu există nimic comparabil cu acest obiectiv. Ați auzit, de curând s-au decernat premiile Nobel pentru diferite acțiuni, pentru diferite activități. Vă aduceți aminte că v-am vorbit odată despre acel banchier care a făcut posibile împrumuturile pentru săraci? Uite că până la urmă au fost mulți cei care au recunoscut meritele acțiunilor lui. Nici măcar premiul Nobel pentru pace sau pentru activitatea economică sau pentru descoperire științifică, pentru activitate literară, nu este un obiectiv suficient de înalt. Nu pentru copilul lui Dumnezeu, nu pentru cel care a fost hotărât, nu pentru cel care a fost chemat, nu pentru cel care a fost socotit neprihănit. Pentru că pentru cel care trece prin secvențele acestea, cel care îndeplinește rigorile acestor criterii, a fi asemenea Domnului Iisus Hristos este cel mai înalt obiectiv. Și în dimineața aceasta vreau să vorbesc din nou despre ce înseamnă să fim în asemănare cu El. În asemănare cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că, frați și surori, de aceea venim până la urmă la casa Domnului. De aceea suntem prinși în trupul acesta care este trupul Domnului Iisus Hristos. De aceea citim Scriptura, de aceea ne rugăm. Dacă o facem pentru alte motive, da, sunt motive mai mult sau mai puțin valide din punctul acesta de vedere, dar, preocuparea noastră majoră, importanța majoră a venitului nostru la biserică, acesta trebuie să fie. La Duhul lui Dumnezeu, folosind cuvântul lui Dumnezeu, folosind misterul acesta al comunității cristice, al trupului Domnului Iisus Hristos, să aducă în noi tot mai mare asemănare cu Domnul Iisus Hristos. Când plecăm din locul acesta, să nu plecăm spunând, am auzit o predică bună sau mai puțin bună, ne-a plăcut cum s-a cântat, ne-a plăcut ce s-a făcut acolo, ci să plecăm de aici, în așa fel încât oamenii din jur să poată spune, uite-i, urmașa lui Hristos, ucenici ai lui Hristos. Când Domnul Iisus Hristos și-a trimis ucenicii mai departe, nu le-a spus, mergeți și convertiți lumea. Nu le-a spus, mergeți și evangelizați lumea. Nu le-a spus, mergeți și faceți creștini, mergeți și faceți credincioși. Le-a spus, mergeți și faceți ucenici. Și calitatea principală a ucenicului este să fie reflectarea maestrului său. Când Petru l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos în curtea marelui preot, imediat a fost observat și a spus, și tu ai fost cu el, te-am văzut când ai fost cu el. Și spune, nu. Și spune în cele din urmă, și vorba te dă de gol că ai fost cu el. Și pentru că voia să-și protejeze pielea, atunci Petru își schimbă vocabularul, alterează vocabularul în așa fel încât ceilalți să spună, na, n-ai fost cu el, pentru că dacă ai fi fost cu el, n-ai fi rostit cuvintele acestea. Celor care ați fost miercuri, v-am spus istoria acelor oameni care au ajuns la conferință, vă repet pentru dumneavoastră ceilalți, câțiva ingineri în computer au fost chemați la o conferință în Washington și li s-a oferit un pachet foarte generos, în așa fel încât au putut să-și ia soțiile cu ei, au fost cazați la un hotel de lux și ei se gândeau fericiți la această oportunitate. După ce vom scăpa de conferință, vom merge, ne vom lua soțiile, vom ieși la o cină romantică, toți și-au făcut planurile pentru seara respectivă. Conferința a ținut puțin mai mult decât au planificat, decât au anticipat ei, astfel încât la ieșire s-au grăbit să ajungă cât mai repede acasă și să urmeze planurile pentru ceea ce își propuseseră. În alergarea lor pentru a prinde metroul, pentru a prinde trenul, unul din ei a dat peste o masă pe care erau puse niște mere și le-a răsturnat și au prins ultimul vagon. Dar omul acesta a stat chiar în pragul vagonului și le-a spus celor, știți ceva, mergeți voi, spuneți-i soției mele că o să întârzi, îmi pare rău, dar trebuie să mă întorc să văd ce s-a întâmplat cu masa aceea, ce s-a întâmplat cu copilul acela care vindea merele. Și într-adevăr, când s-a întors, l-a văzut pe copilul acela căutând cu mâinile pe jos după mere pentru că era orb. Era modul în care mai câștiga și el câțiva dolari acolo. L-a ajutat să pună merele pe masă și în timp ce culegea merele, le-a văzut pe unele zdrobite, deja atinse și și-a dat seama că nimeni nu o să ia merele acelea care deja erau în forma aceea. Și atunci a spus, știi ceva, uite, sunt aici 5-6 mere, sunt zdrobite, vreau să ți le plătesc, nu știu cât îi dădea, un dolar, $2 pe pound, cât vindea copilul, dar el spune, știi ceva, pentru merele astea îți dau $20. Și copilul, auzind acest lucru, a spus, domnule, dar cine ești dumneata? Ești Iisus? Ești Iisus? Deci, morala unor astfel de povestiri, unor astfel de întâmplări este că prin gesturi minore de bunătate, adesea, minore, noi suntem o reflectare a Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos este asociat cu generozitatea, este asociat cu dragostea, este descris prin toate aceste calități care trebuie să se vadă și în noi. Trebuie să se vadă și în noi. Însă nu este chiar atât de simplu. Nu este atât de simplu. Aduceți-vă aminte de cuvintele pe care le-am spus și altă dată. Perspectivele influențează prioritățile și prioritățile în cele din urmă afectează practicile, afectează ceea ce facem. De aceea vreau să vorbesc puțin despre perspective din nou, despre ceea ce înseamnă asemănarea aceasta cu Domnul Iisus Hristos. Rămâne foarte clar obiectivul acesta pe care Pavel îl sublinează aici și spune, pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Pentru ca El să fie întâiul născut dintre mai mulți. Dumnezeu vrea mai mulți care să fie asemenea Domnului Iisus Hristos. Este, dacă vreți, obiectivul pe care l-a avut de la bun început. De la momentul creației, din momentul creației spune să facem om după chipul și asemănarea noastră. După chipul și asemănarea noastră. Iată de ce, dragii mei, a fi credincios, a fi creștin, nu este numai a fi un om care nu înjură, care nu fumează, care nu bea, care nu comite adulter, care nu divorțează, care nu. Avem noi setul nostru. Nu. Toate acestea, de fapt, sunt manifestări ale unuia care seamănă Domnului Iisus Hristos. Ale unuia în care se vede chipul și asemănarea cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu. Când spunem, nu fac lucrul acesta pentru că e păcat. Nu fac lucrul acesta pentru că e păcat. E păcat din punctul de vedere al faptului că ne îndepărtează de obiectiv. Hamartia, de fapt asta înseamnă a greși ținta. Și când ținta este a fi asemenea lui Dumnezeu, a purta chipul lui Dumnezeu, tot ceea ce te îndepărtează de aceasta este păcat. Este păcat. Să privim mai întâi la o imagine panoramică, cuprinzătoare a procesului asemănării cu Domnul Iisus Hristos. Și apoi vom intra și în particularități, poate nu în dimineața aceasta. În general, această inițiativă este privită ca fiind formare spirituală, așa-i spune. Este deja o disciplină teologică, este o disciplină care mă preocupă și nu cred că este greșită formularea aceasta. Gândiți-vă numai la cuvintele Domnului Iisus Hristos, exprimate către femeia samariteancă și consemnate de Ioan în capitolul 4 al Evangheliei sale. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine cum? În Duh și în adevăr. Și în limba greacă este pneuma o theos, așa sună. Pneuma este folosit pentru spirit sau pentru duh. În limba română, duhuri de obicei poartă cu sine conotația negativă, automată. O, duhuri, când vorbești despre duhuri, nu poți să te referi decât la duhuri rele. La duhuri rele. În limba engleză, cred că spiritele deja creează această semnificație, această conotație. Dar cred că oricum o iei, trebuie să ai în vedere că Dumnezeu este Duh, că Dumnezeu este Spirit. Nu este vorba de fantomele care încep deja să apară prin fața caselor multora acum în pregătirea Halloween-ului. Nu despre astfel de duhuri, nu despre astfel de spirite este vorba. Și este vorba despre Duhul lui Dumnezeu, este vorba despre Spiritul lui Dumnezeu, care vine în Spiritul omului, care vine în Duhul omului. Și acolo are loc această transformare a naturii noastre. Domnul Iisus Hristos spune că acesta este începutul, aceasta este faza incipientă, aceasta este, de fapt, pornirea în nașterea din nou. Și atunci când vorbește despre naștere din nou, spune că este o nouă natură pe care omul o îmbracă. Se întâmplă ceva la nivelul înțelegerii lui, la nivelul cooperării sau comunicării cu Dumnezeu. Se întâmplă ceva. Dintr-o dată lucruri care până mai ieri n-aveau conotația aceea, n-aveau semnificația aceea, importanța aceea, dintr-o dată capeți o altă perspectivă asupra lor. Gândiți-vă numai la veșnicie, la conceptul acesta al veșniciei. Ce semnificație are pentru credinciosul adevărat lucrul acesta? Ce semnificație are pentru omul obișnuit? Începi să vorbești cu cineva care prea puțin îi pasă de Dumnezeu, care nici măcar nu se gândește la Dumnezeu, poate, și îi spui, vreau, mă gândesc la veșnicie, și începe să se uită la tine să vadă, nu cumva ai ceva, probleme psihice, probleme de înțelegere a lumii, a realităților, și spune, ce te gândești la veșnicie când trebuie să te gândești la ce se întâmplă aici, ce se întâmplă acum, ce te gândești la astfel de lucruri. Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar lucrurile acestea. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, Spiritului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Duhovnicește. Frați și surori, eu am ales exemplul acesta pentru că este mai dramatic când pui în comparație un creștin, unul care are o concepție teistă despre lume și viață, despre Dumnezeu, despre creație și toate celelalte, și unul care are o concepție diferită. Dar, sunt niveluri de maturitate chiar și în viața credincioșilor. Când potrivit maturității, potrivit de fapt comunicării cu Dumnezeu, potrivit controlului pe care îl are Duhul lui Dumnezeu în viața ta, înțelegi anumite lucruri, înțelegi profunzimi spirituale sau nu le înțelegi? Sau nu le înțelegi? Sunt credincioși care reduc întreaga umblare cu Dumnezeu la participa la un serviciu de biserică. Sunt credincioși care reduc întreaga viață cu Dumnezeu la a fi generoși în ofertele lor, la a da milă, la a-și arăta compasiunea. Sunt credincioși care reduc umblarea lor cu Dumnezeu poate doar la o practică ritualică. Mă duc la împărtășanie, spun unii. Care reduc la un semn. Când de fapt umblarea cu Dumnezeu este să se vadă Dumnezeu, să se vadă Duhul lui Dumnezeu în acțiune, în întreaga ta viață, în tot comportamentul tău. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Nu le primește, este o repulsie, este o revoltă aproape naturală, aproape naturală. Dani cred că povestea despre unul din pacienții lui, care atunci când vede acul că se apropie de el, toți mușchii intră în contracție. Este o reacție naturală. Nu? Este o reacție de protecție. Uitați-vă la un copilaș căruia îi dai un medicament și nu-i place, e mai amărui, deși știți că acum le fac cu tot felul de flavors și de gusturi. Dar le-ai dat odată și a gustat. A doua oară când te vede cu lingurița sau cu sticluța în mână, ce face? Oh, yeah! Așa face? Nu, știți foarte bine despre ce vorbesc. Este o reacție, frați și surori. La fel stau lucrurile și pe plan spiritual. Sunt credincioși, atenție, sau cel puțin ei se identifică ca atare, pentru care statul pe genunchi pentru rugăciune este o corvoadă. Parcă sunt niște arcuri în picioarele lor și nu se pot pleca. Sunt credincioși și dacă cumva experiența vă este comună, considerați un semnal de alarmă. Sunt credincioși pentru care a se ruga, indiferent că stau pe genunchi, că stau în picioare, este o problemă în momentul în care închid ochii. Amețesc. Uneori s-ar putea să fie o problemă medicală. Deci sunt probleme medicale, dar se întâmplă de multe ori că sunt probleme spirituale. Este vorba de o luptă a duhurilor, o încleștare a duhurilor. Sunt credincioși care au aversiune la cuvânt. N-au probleme în a citi alte cărți, în a citi alte materiale, n-au probleme în a interacționa cu informații din alte domenii, dar în momentul în care trebuie să citească din cuvânt, ceva se întâmplă în ei. Este o reacție. Și noi spunem, e obișnuit, vorbeam cu tinerii de dimineață despre practica postului. Un scenariu obișnuit, te trezești dimineața de vreme, pleci de acasă, n-a pus să mănânci, poate, eu știu, iei o ceașcă de cafea cu tine. Ajungi la serviciu unde ai de lucru și trece ora prânzului și nici nu ți-ai dat seama că n-ai mâncat. Și ajungi seara acasă, simți mirosul mâncării calde, probabil, și zici, băi, ce foame mi este, am și uitat să mănânc astăzi. Dar îți propui să-ți iei o zi de post, să stai vineri în zi de post. Și de joi seara deja, mâine nu mănânc. Și deja începe să ți se facă foame. Și vineri dimineața parcă toți gătesc în jurul tău. Da? Toți fac grătare. Toți fac mâncăruri elaborate. De ce credeți, oare, că se întâmplă astfel de lucruri? Propune să citești Noul Testament pe durata unei săptămâni. Cred că avem nevoie și de astfel de cure. Mircea cure. Avem nevoie și de astfel de cură pentru sufletul nostru. Oriunde te duci astăzi, tot felul de întâlniri și vezi tot felul de mese și standuri, cu tot felul de siropuri, de jusuri, de mâncăruri. Mănânci o săptămână de asta și are loc whatever. Nu? Auzi, mănâncă o săptămână de asta, bea o săptămână numai din asta. Fraților, hai să facem și una de natură spirituală. Hai să ne luăm o săptămână în care să citim Noul Testament. De câte ori putem în săptămâna respectivă? Cel puțin o dată. Și să vedeți ce ușor o să vă fie. Să vedeți ce ușor o să vă fie. Copiii au mai multe teme. Serviciul este mai solicitant. Trupul este mai obosit. Toate astea pentru că firea se luptă împotriva Duhului. Firea se luptă împotriva Duhului. A purta chipul lui Dumnezeu înseamnă a trăi într-o dimensiune spirituală diferită. Într-o dimensiune a Duhului diferită. Și Apostolul Pavel este foarte familiar cu acesta și ne spune foarte clar în Efeseni, capitolul 6. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. În locurile cerești. Așadar, frați și surori, pentru a fi în asemănare cu Domnul Iisus Hristos, trebuie să fim conștienți de această luptă duhovnicească, de această luptă spirituală. Una încrâncenată, dar este una în care El este deja victorios. Este una în care El ne invită să proclamăm victoria în numele Lui și să mergem victorioși cu El. El spune, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, pentru că eu am biruit. Celor care vor să se angajeze într-un asemenea demers, El spune, luați jugul meu, pentru că jugul meu și sarcina mea sunt ușoare. Când înțelegem conceptul acesta de jug, pentru că într-un jug merg doi. Într-un jug merg doi. De aceea cuvântul lui Dumnezeu și folosește metafora aceasta și într-o altă situație și spune, nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Cei necredincioși. Rămân la atât pentru dimineața aceasta, frați și surori. La vă reaminti, la reîmprospăta pentru minte și pentru inima noastră, că țelul nostru al existenței noastre este să ducem chipul Domnului Iisus Hristos cu noi. Am fost creați să reprezentăm chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Un al doilea lucru pe care vreau să-l ținem minte este că acest chip de natură spirituală implică o luptă spirituală. O luptă spirituală în care Domnul Iisus Hristos este victorios și El ne face părtaș victoriei Lui. Pentru aceasta este nevoie să stăm în relație cu El, în părtășie cu El, să călătorim la pas cu El. Și Domnul să ne ajute să o facem. Amin.